Radio Tim.
Hoxe abrimos os nosos micros da Radio Escolar para homenaxear a figura máis importante da nosa cultura.
Este programa vai dedicado a ti, Rosalía de Castro.
Comecemos entón o noso programa de radio.
Rosalía pequeniña soñaba con ser pirata. A pequena Rosalía escribía na nosa fala. A meniña silandeira, a da fala ben mainiña, pequeniña, pequeneira, unha meniña gaiteira.
María de Castro, Figueirinhas que eu plantei.
Rosalía pequeniña soñaba con ser pirata. A pequena Rosalía escribía na nosa fala.
Neste curso falamos moito das árbores.
Oliveiras, castiñeiros, carballos das árbores froiteiras.
Dos toxos, xestas, da flora da terra.
Cada aula participante escolleu os poemas de Rosalía que falan de todos eses seres que poboan os nosos montes,
bosques, prados, hortas,
que a nosa poeta universal tanto adora.
Pois os nosos compañeiros de educación infantil xa están preparados.
Como te chamas?
Noa.
E ti?
Joel.
Estás en infantil de
5.
De Galicia, Galicia encantada.
Galicia es florida. Calera ninguna. De flores cubierta de espuma.
Moitas grazas.
E moitos parabéns para os nosos compañeiros máis cativos da escola.
Eres de 4 anos. ¿Cómo te llamas?
¿Cómo te llamas, Juli?
¿Cómo te llamas?
¿Cómo te llamas?
Nora.
Martín.
Leire.
Ada.
Leire.
¿Qué es tu nombre?
Dile a ti. ¿Cómo me dejas?
Sí, da.
E moitos parabéns.
Rosalía pequeniña soñaba con ser pirata. A pequena Rosalía escribía na nosa fala. A meniña silandeira, a da fala ben mainiña, pequeniña, pequeneira, unha meniña gaiteira.
Damos paso aos nosos compañeiros e compañeras de 3 anos.
Lucas, Catalina.
Que anxos, venga, que anxos.
Nales dormidos se quedan, forma de pombas, xa forma de nieblas.
Moitas grazas.
E moitos parabéns.
Fantásticos esos nenos e nenas de educación infantil.
Vai de noite, vai fuxindo, vente aurora, vente abrindo, co teu rostro que sorrindo a sombra espanta. Canta, paxariño, canta, de poliña en poliña. sol se levanta polo monte verde, polo verde monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes. Canta, paxariño alegre, canta, canta, porque o millo medre. Canta, porque a luz te escoite, canta, canta, que fuxiu a noite.
Imos dar paso aos nosos compañeiros de educación primaria.
Comezamos con primeiro de primaria.
Como os chamades?
Pablo, Paula,
Emma.
Escoitamos o poema Aires.
Aires, muíndiños e calmo, que falas na miña fala, que me afastas os pesades, que as feras do mundo calas. Aires, que asubías cedo, que cedo moves nas ramas, que traes lingua de regato.
E a man limpa e perfumada, aí de que cha chegas do ceo, que me ole miñas a cara, que sabes contarme cousas que nunca foron contadas. Levan contigo, leva ao cimo dunha montaña, as corredoiras escudas. Arría que o campo baña, aire muriño e calmo, que fala na miña fala, que envolves a miña terra co perfume de mil fragas. Lévame cara a onde queiras, que o tempo logo se acaba.
Moitas grazas.
Moitos parabéns para os nosos compañeiros de primeiro de primaria.
Vai de noite, vai fuxindo, vente aurora, vente abrindo, co teu rostro que sorrindo, sombra.
Damos paso aos nosos compañeiros e compañeras de segundo. Como te chamas?
Martín.
E ti?
Alma.
Escoitamos o poema Horta.
Horta, saltando polas pedras, chego a horta que máis parece un bosque ben tecido, despois de que a rosada xa conforta, despois de que a brente ten vestido.
E vou tocando para os cubrideiros e vexo que rebocen as maceiras. Que gozo, que contento e galamura, que ben, que campo, sol, tanta verdura. Rosalía de Castro.
Moitas grazas.
E moitos parabéns.
Vai de noite, vai fuxindo, vente aurora, vente abrindo, co teu rostro que sorrindo a sombra espanta.
Damos paso aos nosos compañeiros e compañeras de cuarto de primaria.
Como os chamades?
Iria.
Eric. Pois, cando querades.
Que copias tan brancas, que panos con preco, que dengues de grana, que cintas, que aderezos.
Que ricos mandiles, que verdes refaixos, que feitos xustillos de cor colorado.
Tan vivos colores a vista trubaban, de velos tan varios o sol se folgaba.
De velos bulindo por montes e veigas, coudou que eran rosas garridas e frescas.
Moitas grazas.
E moitos parabéns.
Cantar, cantar, cantei
Toca de turno os nosos maiores da escola.
Traenos o poema Adiós ríos e adiós fontes.
Comezamos por Quinto.
Como vos chamades?
Antía.
Lucía.
Pois adiante.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei.
Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento.
Pasariños, piadores, casiña do meu contento.
Moitas grazas.
E moitos parabéns.
Eu cantar, cantar, cantei. A gracia non era moita, que nunca de lo me pesa. Fun eu, meniña graciosa. Cantei como mal sabía, dándolle reviravoltas. Calzan a que es que non saben directamente.
Xa están preparados os nosos compañeros e compañeras de sexto.
Como vos chamades?
Valeria.
Marta.
Adiante, compañeros.
Martín.
Adiante, compañeros.
Muño dos castañares, vetes claras do lugar, campaniñas timbradoiras, sangresiña do lugar.
Amoriña das silveiras que lle daba o meu amor, camiñiños entre o millo, adiós para sempre, adiós.
Adiós gloria, adiós contento, deixa a casa onde nacín, deixa a aldea que conozo, por un mundo que non vin.
Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto benquero, quen puidera non deixar.
Adiós, adiós que me vou, erviñas do Campo Santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Xa se oyen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min, ai coitadiño, nunca máis han de tocar.
Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre, quizáis. Digo este adiós chorando desde a iberiña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro desoidás. Tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar.
Moitas grazas.
E moitos parabéns.
Eu cantar, cantar, cantei. A gracia non era moita, que nunca de lo me pesa. Fun eu, meniña graciosa. Cantei como mal sabía, dándolle reviravoltas. Calzan a que es que non saben directamente.
Xeniais, moitos parabéns a todas e a todos os participantes. E ata aquí o noso programa de Radio Escolar. Rosalía de Castro, Figueiriñas que eu plantei.
Fixestes posible este programa de Radio Atín.
Grazas polo vos esforzo e dedicación.
Rosalía de Castro, estará sorrindo, seguro.
Estiveron con vos nos micros Saúl, Manuel
e Laura.
Moitas grazas pola vos escoita e polo vos homenaxe a ben querida Rosalía de Castro.
Saúdos desde a Radio Atín, a radio de todos e todas.
E viva Rosalía
sempre!